Jaroslav Doubrava, Evropa opět spěje ke katastrofě. Část první. Předmluva. Vážení čtenáři, v době, kdy část českých médií informuje málo objektivně, je dobré slyšet i opačný hlas. Kniha senátora Doubravy je takovým opačným hlasem. Můžeme mít výhrady k několika zbytečně vyostřeným formulacím, ale to je právo každého autora. Vzpomeňme při této příležitosti na slavný Voltaireův výrok. Nesouhlasím s vámi, ale udělám vše proto, aby váš názor mohl zaznít. Miloš Zeman. Úvod. Kniha, kterou držíte v ruce, vznikla ze vzdoru. V krátké předmluvě prezident Miloš Zeman po přečtení rukopisu uvedl, že můžeme mít výhrady k několika zbytečně vyostřeným formulacím, ale to, že je právo každého autora. Jsem si toho vědom. Zvažoval jsem, jestli slova, která užívám neoficiálně, dát i do knihy. Jenže k čemu jsou seriózní uhrazené texty, když nezdůrazní, jakými idioty jsou ti, které kritizují? Hanba by mě fackovala, kdybych nepoužil slovo idiot tam, kde cítím, že je to na místě. Před čím nebo kým se hrbit a proč? Nikdy jsem to nedělal a nevidím nejmenší důvod, proč s tím začínat. Pokud jsem napsal, že z kancléřky Merkelové se stala tetka Merkelová, tedy hloupá ženská, myslím si totéž, co miliony Němců i Čechů a dalších Evropanů, ale já to říkám zcela otevřeně. Je to svým způsobem i výkřik bezmoci vůči naivním a vypočítavým blbečkům. Nikdy jsem nevěřil, že se dožijí tak osudové doby jako moji rodiče v roce 1938. Ale stalo se. Opět zažíváme ohrožení a zklamání. Opět ohrožení přichází ze západní Evropy jako koncem 30. let 20. století. Proto jsem rád, že pan prezident Zeman připomenul v souvislosti s mou knihou právě Voltaireův výrok, že je potřeba v obecném smyslu slova respektovat i druhou stranu. Můj hlas vzdoru připomíná, že tentokrát Evropu neohrožují fašisté z Itálie a nacisté z Německa, ale islámští migranti z Afriky a Asie. A s nimi opět na ohrožení spolupracují evropští naivní hlupáci, kteří to tehdy dovolili fašistům a dnes to též dovolují islámským migrantům. Dokonce někteří idioti, kterým říkáme sluníčkáři, migranty vítají. Již nepokrytě přebírání moci, včetně grandiozních čistek, zahájili islámští fašisté v Turecku pod vedením prezidenta Erdogana. Turecko se tím dostalo do pozice připomínající Hitlerovy ambice a podobně nestoudné vydírání Evropy. Bohužel, problémy jsou i v české vládě. Minister spravedlnosti Pelikán patří mezi naivní vzdělané hlupáky, stejně jako Dienstbier mladší. Ten je na tom ale podstatně hůř. Český premiér Sobotka sice oficiálně, ale velmi opatrně sleduje protimigrační linii. Přitom je ve své opatrnosti až servilní vůči EU a především německé kancléřce Merkelové. A dnes je asi nejméně spolehlivým partnerem pro V4. Je nesporné, že jsme na rozcestí. Pokud se nepodaří dlouhodobě zastavit migrační vlnu z Asie a Afriky, primitivní a agresivní verze islámu postupně obsadí Evropu. Pokud migranty tvrdě nezastavíme, třeba i zbraněmi. Primitivní islamismus nevzdělaných a co hůř nevzdělatelných lidí nás všechny převálcuje. Osobně mě islám vůbec nezajímá. Je mi jedno, z čeho a jak ta víra byla Mohamedem vymyšlena. Je mi též jedno, proč a kolikrát a jak se Mohamedáni modlí, kolik může mít muslim manželek. Protože při teroristických útocích, při vražedných zvěrstech Islámského státu a při islámské invazi do Evropské unie nejde o víru, ale jenom o moc. Islám jako nějaké náboženství je jenom lacinou záminkou. Podobně lacinou záminkou ke kořistění bylo šíření křesťanství v Africe či Americe. I dnes jde jenom o moc. Jako senátor jsem se snažil zastavit hlupáky a zloděje. Varoval jsem před žvanivou falší Václava Havla, která byla vydávána za humanismus. Snažil jsem se omezovat vliv ekologických teroristů, kteří ve své hlouposti škodí i ekologii. Varoval jsem a varuji před nebezpečnými organizacemi, vydávajícími se za lidoprávní a humanitární. Ve skutečnosti byly a jsou využívány podvodníky a politickými kriminálníky v pozadí. Jsou nebezpečné až mafiánské. Donekonečna upozorňuji na vydírání a nátlak cikánů a pseudohumanistů, kteří se jich zastávají, jako je Úl, Šabatová nebo Dinsbir mladší, který dělá svou hlouposti zesnulému otci jenom velkou ostudu. Přitom slušní cikáni a lidé spravující bytový fond trpí devastací domů z hluky nepřizpůsobivých, většinou cikánů, kteří jsou ve skutečnosti až velmi přizpůsobiví, velmi rychle a dokonale se totiž přizpůsobili skvělým podmínkám, které pro ně vytvořili hloupí pseudohumanisté. Ti ve své prostoduché naivitě podporují i migrační vlnu směřující do Evropy. Ve 30. letech ohrožoval Evropu fašismus. Dnes nás ohrožuje nový fašismus. Fašismus pseudohumanismu. Pokud proti tomu nebudeme bojovat, doplatíme na to všichni. Nakonec i ti idioti, které nazýváme sluníčkáři a pseudohumanisty. V knize se ani slovem nezmiňují o Brexitu. Neboť Brexit je jenom signálem a důsledkem v knize popisovaných problémů. Zda se evropští politici pod vlivem Brexitu začnou chovat rozumněji, tomu příliš nevěřím. Podobně byli evropští politici hluší k nepřehlédnutelným signálům fašistického nebezpečí od druhé poloviny 30. let. Ještě před britským referendem jsem napsal: vystoupení Velké Británie z EU by České republice ublížilo. Brexit by nebezpečně posílil vliv německého hegemona a frustrovaných Francouzů v europarlamentu. V knize chci vysvětlit, proč si myslím, že je třeba se bát hlouposti, která potápí EU, tedy i Českou republiku. Jako senátor se snažím proti tomu bojovat. Pomáhá mi v tom mnoho lidí, kteří spolu se mnou jsou ve válce s hlupáky. Velmi jim za to děkuji. Ohlédnutí za minulostí znamená zjistit, že problémy jsou všude stejné. Kde začíná přítomnost? U rodičů. Přišli na sever Čech. Osídlili pohraničí v 45. Již jsou dávno mrtví. Také již nepatřím mezi nejmladší. Toužili po jistotě, po klidném životě. Nechtěli nic převratného, velkého. Proto žili v Úžině, v malé vesnici v podhůří Krušných hor. Po likvidaci obce kvůli těžbě uhlí se přestěhovali do Telnice. Chtěli prostě normálně žít. Také nyní žijí v Telnici. Ani já jsem nečekal od života nic převratného. Chci jenom žít v klidu a pohodě. Ale čím déle jsem v politice, tím více ve mně uzrává pocit, že je všechno zase špatně. Prohlubuje se zklamání a poznání, že lidé jsou stále stejní. Pokud člověk chce jenom žít, ve skutečnosti to vyžaduje umět se bránit před vypočítavostí a chamtivostí lidí, které potkáváte, ale i vůči těm, kterým jste v politice dali důvěru. Má to něco společného se změnou režimu po listopadu 1989? Samozřejmě. Změna režimu znamená zcela automaticky očekávání, že bude lépe. Představy jsou naivní, ale nepřemrštěné. Lidé nečekají zázraky, ale čekají, že se budou mít lépe. Splnilo se to jenom některým. Některá splněná přání jsou limitovaná tím, že na ně člověk ani nemusí dosáhnout. Všeho je v obchodech dost. Vychází doslova nekonečný počet knih i hudební produkce. Můžete jet kamkoliv na světě. Jenom někde vás omezí nutnost mít vízum. Ale vždy musíte mít peníze. Protože vezměte si mladou rodinu se dvěma dětmi. Jeden z rodičů pracuje, druhý je doma s dětmi. Jsou rádi, že mají na skromný život. Lidé odkázáni na každoměsíční výplatu musí především šetřit. Co jim zbude, si musí rozdělit. Něco do rezervy a teprve zbytek mohou utratit. Na 14 dnů dovolené tvrdě šetří celý rok. Ale jenom pokud nejsou nezaměstnaní. V tom případě jsou bez šance. Peníze však nejsou jediným problémem, ale je to problém nejdůležitější. S tím je spojen řetězec dalších zklamání. S koncem roku 1989 končil čas socialismu. Začínalo něco tržního, ale nikdo nevěděl, co vlastně začíná. Jediné, co lidé věděli, že dali šanci takzvané pravici. Těm, kteří se vymezovali proti předchozímu režimu. Proto velká řada obcí a měst měla na řadu let pravicově orientované radnice. A to byl další zdroj deziluzí. Podobné to bylo na krajské i celostátní úrovni. Uvedu příklad. České královské město Ústí nad Labem. V 90. letech na magistrátu vládla pravice, většinová ODS. Řada lidí byla normální, ale duch kleptokracie tam byl silně cítit v rozprodávání celé řady nemovitostí a také v likvidaci městského bytového fondu. Město se zbavilo panelových sídlišť. Domy, které nebyly družstevní, byly privatizovány. Rodiny si spokojeně koupily za menší obnos panelový byt, aby o nějaká léta později zjistili, že musí do oprav vrazit až do 400 000 korun, které samozřejmě mnohé rodiny neměly. Zajímavější domy od města zakoupili kamarádi magistrátních kamarádů. Vše bylo legální, transparentní, to si ti pravicoví podnikatelé uměli pravicově správně ošéfovat. Rozprodali řadu jeslí, mateřských školek, ale i hasičských zbrojnic. Teď se radnice snaží najít objekty, kde by za rozumnou cenu mateřské školy opět zřídili. Celou dobu své senátorské funkce jsem se snažil odvrátit nebo zbrzdit alespoň některé hlouposti vydávané za pokrok. Dnes z pravicového pokroku v uvozovkách máme kocovinu. Byl jsem považován za idiota, k když jsem se již před řadou let snažil o podporu hospodářské spolupráce s Ruskou federací, Čínou a později i s Mongolskem. Přímo jsem se podílel na vzniku česko-mongolského podniku na zpracování uranu. Projekt je pro nás výhodný, protože máme zkušenost s těžbí uranu v Československu, zvláště na Českolipsku. Osud tisíce a jedné noci ve stínu teroru. Vznikla obsáhlá středověká arabská anonymní, čili kolektivní sbírka pohádek Tisíce a jedné noci. A teď vzniká ještě báječnější sbírka. Bude se jmenovat Tisíc a jedna noc evropské úřednické katastrofy. Co to znamená? Novodobá Tisíc a jedna noc se již píše. Máme za sebou v odpočítávání již nejméně první 300 dní. Bude o skandální neschopnosti a hlouposti aparátu EU a NATO. Bude to o nové mutaci chyb, jako v období 1936 až 1938. Místo Hitlera a jeho kámošů z SS a skupiny finančníků je teď hlavním hereckým ansáblem banda islamistických stratégů, bohužel i pod taktovkou USA a jejich finančníků, či spíše korporací. Impotentní stafáž opět zajistí takzvané západní mocnosti. Hovořím dlouhodobě o neschopnosti, spíše však hlouposti celého aparátu EU a NATO. Přitom jsem také ale říkal, že idea EU by nebyla marná, pokud by skutečně fungovala. Jenže marná nebyla ani nacionálně socialistická idea rakouského občana s židovskými předky Adolfa Hitlera. Ten hlásil něco ve smyslu nic než národ a nic menšího než prostrádající lid sociální spravedlnost. A jak to dopadlo? Víme. Schengenská past. EU je především projekt hospodářské spolupráce, aby se co nejrychleji vyrábělo a kšeftovalo. Proto vznikl schengenský systém pro rychlý pohyb zboží. Že došlo i ke svobodnému pohybu občanů Evropou, je jen vedlejší produkt schengenského kšeftařského systému volného pohybu pro kamiony. Jenže za každou svobodu se draze platí. To je první poučka, kterou naivní idioti v Evropské unii přehlížejí. Schengen usnadnil a zrychlil také pohyb zločinců v Evropě. Proto jsou kriminální skupiny daleko akceschopnější než dříve. K schengenskému pašeráctví a drogové kriminalitě znehodnocující svobodu pohybu se přidal volný průchod migračních vln Evropou. A to už je příliš mnoho vrstev ohrožení. Migrační tlak tu není ze dne na den. Šéfové rozhodujících orgánů Evropské unie se na to nepřipravili. Nebyli schopni migraci odrazit. Podezřívám je, že se o to nejen nesnažili, ale vzpomeňte na Merkelovou, jak je s otevřenou náručí vítala. Podobně jako s migrací si neví rady s mezinárodně stále lépe propojenější drogovou kriminalitou. Proto jsou ve vedení EU, ale i v západních zbytkových mocnostech u moci neschopní, ale důstojně se tvářící idioti stejného typu, jako byl Daladier a Chamberlain v roce 1938. Mám velkou obavu, že uplyne tisíc a jeden den a Evropská unie už nebude schopna si s migrační vlnou poradit. Válka nízké intenzity již probíhá. V den teroristických útoků v Bruselu tedy 22. března 2016, jsem napsal několik článků. Můj tehdejší názor nejlépe vystihuje stať, kterou na web pověsili Parlamentní listy 22. března již ve 12:31 hodin. Titulek: Jak odpovíme na válku prozatím nízké intenzity? Neznám nic otravnějšího než odlétat z Bruselu. Letiště předspané s pocenými euroúředníky a euroúřednicemi, úředníky z národních států, kteří přijeli něco zařídit nebo zamést pod koberec, a k tomu pár chaotických baťuškářů a polodůstojně se tvářících biznismenů, kteří nemají na to, aby letali soukromým tryskáčem. Takový je začátek a konec pracovního týdne. Atentátníci si měli počkat až na konec pracovního týdne, kdy před Velikonocemi všichni eurozaměstnanci budou z eurobudov utíkat na letiště, čili škody mohly být ještě větší. A že něco vybuchlo později v metru, je samozřejmé. Četl jsem si před pár dny opět v jedné studii o teroristické samozřejmosti, kterou jsem si nechal vypracovat. V ní se píše o fenoménu samozřejmosti toto. Nic zvláštního se neděje. Již i náraz letadel do dvou budov VTO v New Yorku v září 2001 byl samozřejmostí. S použitím letadel při teroristických útocích v té době již experti počítali. Jenom nikdo nevěděl, kde a kdy to bude. Snad krom vlády USA. Ta by to vědět měla. Proto se v Bruselu též nic zvláštního nestalo. Takové akce se budou stále opakovat. Tajné služby jich část včas odhalí, některé budou odhaleny shodou náhod, ale část vyjde. A média budou mít na 4 dny Vánoce a Silvestra najednou. Bude to velká show, kterou islámští militantní až k smrti milují. Můžeme s tím něco dělat? Můžeme, ale neděláme a neuděláme. Neboť Europarlament je neschopný čehokoliv racionálního. A jak by mohl řídili EU jmenovaní, nikoliv volení úředníci? Terorismus v Evropě již pokročil do fáze války nízké intenzity. Nezastavíme ho, ale můžeme velmi silně omezit jeho partizánskou základnu a zdroje. Ale to se nestane, protože by bylo třeba za prvé po celé Evropě zkontrolovat legálnost pobytu cizinců. A za druhé, nelegální pobyt ukončit okamžitým vyhoštěním nebo detencí ve zbrojních táborech, v policií nebo armádou hlídaných pobytových zónách, jakási obdoba pásma Gazy v Evropě. Pobyt tam zajistit pouze do doby vyhoštění. Za třetí, provést policejní prohlídky ve všech budovách islámských institucí, včetně mešit a nadací, a v institucích pomáhajících migrantům ke vstupu do Evropské unie. Za čtvrté, naprosto zmrazit nelegální vstup migrantů i za použití síly. Za páté, ukončit spolupráci s Tureckem, protože s jeho pomocí se legalizuje nelegální migrace do Evropské unie a islamizace Balkánu. Navíc Evropská unie podlehla jeho nestoudnému vydírání. Platí obrovské prostředky, v podstatě výpalné. Nakonec, obávám se, zruší vízovou povinnost a všichni ti, za něž jsme platili, zaplaví Evropu a doslova provedou okupaci Evropy. Pokud nedojde k těmto a dalším opatřením, islám a militantní islamisté budou postupně získávat Evropě navrch, až ji na dobro zahubí. V Evropě žije mnoho cizinců z Asie a Afriky, kteří nepovažují islám za něco důležitého. Je to prostě pro ně stejný folklor jako křesťanství. Má své svátky, tradice, lidé se kvůli tomu občas zhlukují v kostelích či mešitách a to je vše. Tyto normálně se chovající cizince je třeba podpořit a respektovat. Ostatně jsou nepřátelé nepřed, ale již za branami. A jak dokazují i útoky v Bruselu, dobře vycvičení a vyzbrojení. Evropa už je ve válce. Čím dříve si to uvědomí, tím dříve bude moci začít pracovat na své záchraně. Pokud ji ještě zachránit jde a pokud ji vůbec Evropská komise zachránit chce. V komentáři pro deník jsem zdůraznil, snaha bezpečnostních sil bude marná, pokud naprosto nezastavíme příliv nelegálních migrantů do Evropské unie, třeba i tvrdou silou. Pokud se toto nestane, tak slova politiků kdekoliv v Evropě, včetně našeho premiéra Sobotky, budou k ničemu. Sobotka řekl, že veškerá přijímaná bezpečnostní opatření v České republice odpovídají situaci a jsou preventivního charakteru. To je totéž jako předpověď počasí, tedy nic důležitého. Západní zbytkové mocnosti. Základním problémem je, že nás dohání stín minulosti. Francie, Itálie, Španělsko, ale i Německo a Velká Británie jsou zbytkové koloniální mocnosti. Kdysi slavné, tedy mocné. Dnes mají jen zbytek moci jak ekonomické, tak i vojenské. Proto se nedivím, že naši policisté v soukromí hovoří o Německu jako o toxickém státu. Je tam již tolik asijských a afrických islámsky orientovaných migrantů, kteří nejsou integrováni a co hůř, jsou neintegrovatelní do společnosti, včetně části turecké menšiny. I ve své slabé chvíli kancléřka Merkelová musela uznat, že koncept multikulturalismu selhal. Zní to sice bláznivě, ale sousední Německo se pro nás stává pomalu bezpečnostním rizikem. Ostatně byly to bezpečnostní složky právě Německa, které na vysoký stupeň bezpečnostního rizika u nich ukázaly a ukazují. Pro Evropu je velmi nebezpečné, že migranti rok od roku více posilují komunity osob, které nejsou asimilované do západoevropského prostředí ani v druhé či třetí generaci. Nebezpečí islamistické intoxinace je zřejmé i v zemích Beneluxu a především ve skandinávských státech. Podle oficiálních informací Českého statistického úřadu, a teď cituji, jméno Mohamed je v různých transkripcích nejčastějším jménem chlapců narozených v hlavním městě Oslo již několik let. Je zcela nesporné, že toto jméno je populární výhradně v rodinách muslimských migrantů. Nehovořím o tisíci a jednom dní našeho osudu samoučelně. Máme asi tisíc a jeden den na zastavení invaze migrantů. Po tomto datu se již maximálně zvýší nebezpečí nezvratných politicko-mocenských změn v Evropě. Vážení posluchači, to byla první část knihy senátora a našeho častého hosta Jaroslava Doubravy Evropa opět spěje ke katastrofě. My si teď dáme čtvrt hodinky přestávku a ve 20 hodin se vám ozve Soňa Zikmundová při svých zprávách. Takže do 20. hodiny si poslechněte pár písniček a ve 20 hodin se opět uslyšíme.
cesty, co od někdy někam jdou. Jsou silnice, jsou stezky, na stop a vyjít svou. Dálka je oponou, spadníků dálka je oponou. Před sebou jenom obzor, za zády pocení měst, pak snad styčený palec sveze tě jednou z cest. Dálka je oponou, z patíků dálka je oponou.
A tak hledíme tu tiše na sebe klikaté a od prahu šedé.
Je pás oblých hor pokornící, nemnoha poutníků. Na lesní dlani spí plátěný dům romantiků. Pás hor je oponou, poutníků pás hor je oponou. Co jen písní o ní chtěli hrát, navštiv je básníků, jenom vítr, jednu píseň znám z oblízkaného matíku. Otolce vonící, Vysočinou otolce vonící.
A tak hledíme tu tiše na sebe klikaté a od prahu šedé. A tak hledíme tu tiše na sebe, lesy, kopce, i cesta má vede nahoru tam, až jsou to kluhne bez Vysočinou. Vysočinou,
Vysočinou, Vysočinou, Vysočinou. Starý strom, jako pšeničíc, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět, plnej řečí, a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát, na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom máme. Možná, že to všechno proto je, že pár pánů chce mít ten bohatší chrám. Že všechna slova, co z nich jdou, pravou pro kuličku jsou, jen pro tu svou. Něco servát. A jestli není žádný Bůh,
máme.
další ráno i snad tě